Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu, 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 karibu katika VOA Express. Msikilizaji, tayari ni siku nyingine ya Ijumaa, wengine mnaita furahi day. 3:30 asubuhi hapa mjini Washington, 9:30 kule Afrika ya Mashariki, DRC na kwingineko, 10:30 alasiri Dar es Salaam, Tanzania, Nairobi, Kenya na kwingineko. Ndani ya nyumba, msikilizaji, nimekosha jana tele kama pishi la mchele. Niko standby kuangusha vitu vizito kweli kweli. Langu jina Sunday Shumari.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo. Ikiwa ni Ijumaa tulivu, Ijumaa yenye mikiki kimikiki, mambo ni mengi kweli kweli kwa wapenda soka kule nchini Tanzania. Tunavyoambiwa hivi sasa watu wameshafika Zambia na wengine wako Kigali ama Kigali kule nchini Rwanda kwa ajili.
Ukienda Kampala pale ndio unasikia wasema Kigali, wanasema Kigali.
Kwa hiyo mambo ni mengi kweli kweli. Kwa hiyo tutagusia gusia, lakini kuna swala la AFCON hapa, inakuwaje ukanda wa Afrika Mashariki katika michezo? CECAFA unatoa timu moja tu kwenda kushiriki AFCON, na hili limekuwa likijirudia, tutaliangalia ndani ya matangazo yetu.
Bila shaka usikao usia msikizaji, ikiwa leo ni siku ya demokrasia duniani, wananchi wana mamlaka ya kuchagua viongozi wao na kufanya maamuzi ya namna nchi zao zinavyotakiwa kuendeshwa. Lakini haya mambo ya demokrasia yana kanuni zake, hidi yana usawa, yana uhuru, yana haki. Basi ikiwa ni siku ya kimataifa, maadhimisho ya kimataifa yanalenga kukuza na kudumisha kanuni za demokrasia duniani kote, ndio kauli mbiu hiyo ya mwaka huu. Lakini wakati huo basi tutazungumza na wataalamu wa demokrasia juu ya swala hilo, hasa ili tukilenga wasichana na vijana nafasi yao katika swala hili zima la demokrasia.
Naam. Leo kama kawaida tutaangazia mambo ya burudani na vile vile tuna jicho. Kwa hiyo tuanze na mambo ya demokrasia sasa.
Asante sana Ligongo, tugeuke kwenye demokrasia. Basi katika swala hili la demokrasia, wakati dunia inaadhimisha siku hii ya demokrasia, ni kitu ambacho kizuri, kipana, kinachopendwa duniani kote. Lakini pia kuna changamoto zake mbalimbali. Na hasa tugeukea upande wa Afrika ya Mashariki, upande wa Tanzania, zimetajwa changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba nchi hiyo katika kupambana au kufuatilia swala zima la demokrasia, hasa kwa upande wa vijana na wasichana. Lakini vile kwa ujumla wake, nitaka kujua hali ya demokrasia ukiangalia vile vile haki za binadamu, kwa sababu demokrasia haiendi hili bila kuunganisha haki za binadamu. Basi kuzungumza haya, tunaye mkurugenzi wa kituo cha haki, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anahenga. Anahenga, kwa kijumla tu hali ilivyo huko Tanzania na swala zima la demokrasia na changamoto zopo, hebu tueleze.
Ni kwamba Tanzania tuna mfumo wa vyama vingi, na kwa muda mrefu kulikuwa kuna malalamiko ya vyama vingine ambavyo sio chama tawala, vyama vya upinzani, kulalamikia kwamba hawatendewi haki. Na kuna wakati miaka kama mitano walikuwa hawaruhusiwi kukutana, sasa hivi wanakutana. Wanaweza kufanya mikutano ya nje. Sasa hivi kuna mchakato wa kutengeneza katiba hii iweze kuruhusu tume huru ya uchaguzi. Kuna mchakato wa kutengeneza sheria ya vyama vya siasa na sheria ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna mazungumzo yanaendelea, angalau ni jambo la heri kwa Tanzania. Changamoto ambayo tumejadiliana nayo pia leo tulikuwa tuna maadhimisho ni kwamba kuna kutokuaminiana, kuna kutoona kama mwenzako atafanya, kwa sababu kwa mfano kama wiki hii tumefanya sana mikutano ya wadau wa siasa. Leo tumeitisha sisi mkutano kama kituo cha sheria na haki za binadamu. Kote kote watu tunatoka na maazimio, lakini wanasema yatafanyika kweli? Kwa hiyo kuna changamoto ya kutokuaminiana, nadhani kwa sababu ya historia tulikotoka.
Sasa ukiangalia swala zima la historia, na vilevile tuangalie kwa upande wa wasichana na vijana kwa ujumla, nafasi yao kwa huko Tanzania kwenye demokrasia ikoje, Anahenga?
Moja swala msingi sana, kwa sababu kauli mbiu ya mwaka huu ni kujenga kizazi kijacho cha masuala ya demokrasia na mambo mengineyo. Hii ni kauli mbiu ya dunia nzima. Lakini changamoto imekuwa kwamba vijana wamekuwa wakiwekwa pembeni. Vijana wamekuwa kushiriki kama tu watu wa kupiga kampeni. Vijana wamekuwa kushiriki kama kushirikishwa, yani sio kushiriki. Makini hizo vitu vili tofauti, kushirikishwa na kushiriki. Kushirikishwa maana unaweza unakuwa kama mgeni mwalikwa, lakini kushiriki maana ni wewe ndio unafanya siasa. Kwa hiyo ukiangalia asilimia ya Tanzania kwa mfano kwa sensa iliyopita ya mwaka jana ni kwamba asilimia zaidi ya 70 wa Tanzania ni vijana. na ndani ya vijana hao vijana wa kike ni wengi zaidi kama ilivyo kawaida kwamba wanawake wanakuwa wengi kwenye takwimu. Lakini kiangalia watu ambao wanashikilia nyadhifa ni watu wa umri wa utu uzima ni wanaume zaidi. Lakini vijana wanakuwa wako pembeni. Kwa nini? Kwa sababu ya kimifumo. Vijana wanakuwa hawaaminiki. Yale ndio sema, anaonekana kama kijana kilimo madaraka makubwa bado ni kijana sana. Lakini kina Mwalimu Nyerere, viongozi wetu wa mwanzoni wote walikuwa vijana wakati wanashika nchi. Nyerere alikuwa mdogo sana wakati anashika nchi. Hao mawaziri wote walikuwa vijana wote wakati wanashika nchi na nchi ilikuwa ikaendelea.
Mwisho kabisa, wito wako ni upi kutokana na hizo changamoto unazotaja, hasa kwa upande huu unaweza kugusia wasichana uliotaja?
Wito wangu, sheria ziweze kurekebishwa kusaidia ushiriki wa makundi kama ya vijana, makundi ya watu wenye ulemavu ili kushiriki vizuri kwenye siasa. Mfumo wetu wa sheria bado haupi chama ulazima wa kushirikisha makundi. Ndio unakuwa kuna hiyo wanaita matawi ya vijana, lakini inakuwa ni kama vile wameshajipa nafasi alafu mwisho jamani tukumbukeni na vijana. Wakisha kumbuka vijana ni wanda wa kike, kwa inakuwa kama daraja la tatu.
Sare sana. Huyo ni Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu kule nchini Tanzania, akitueleza hiyo siku ya demokrasia na upande wa vijana wasichana hali ilivyo Ligongo.
Nama na songa mbele na VOA Express in Real the Storyteller.
Mtaalamu huyo wa Kenya
Inside Out.
Pacha vitu msikilizaji.
Inajijua inside out inside.
Unaambiwa nikae kwa makuti, na ukiambiwa kwamba umekaa kwenye makuti unajua kuna mambo mawili. Kama kuti limekauka labda kuti kavu unaweza ukadondoka au mtu anaweza kapita tu na lile tunaita done la mkaa wa moto akaweka pale afu shughuli ikawa pevu kulikweli.
Itakuwa ngumu sana. Mbili the storyteller msikilizaji huyo na kitu chake inside out. Tupeleka baa kwenye story nyingine. Hii story hii wewe ndio unaizungumzia. Hebu tueleze nini ambacho tunafuatilia.
Sasa tunafuatilia hapa kikubwa ni kuhusiana na kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambapo 2024 mwezi Januari kitapigika kule Ivory Coast. Sasa kibaya ambacho kimelikumba eneo la ukanda wa kisoka la Afrika Mashariki ni kwamba ni timu moja tu ambayo imefuzu. Timu nyingine vipi? Hata ukiangalia ramani kwenye ukanda ule unaiona timu ya Tanzania iko peke yake kiupweke, na watu wanajiuliza kwa nini miaka yote hii hali huwa inajitokeza kwamba watu hawafanyi jinsi inavyotakiwa ili kuhakikisha hizi timu nyingine zinafuzu kwenye hii michuano ya AFCON. Sasa hapa tunaye mdau wa michezo, mdau wa michezo huyu Festo Carlson Mjuka. Festo, labda utueleze nini ambacho kinasababisha hali hii?
Ndio, hapo mimi naona hata hamasa ya mashabiki. Yaani hamasa ya mashabiki kutoka kwenye vilabu kwenda kwenye timu ya taifa, kweli kwenye timu ya taifa kwa wanakuwa ni nani sana, ni slow sana.
Na nini sasa?
Hawakili maana ni kabisa kwenye timu.
Na nini sasa kifanyike ili kuhakikisha kwamba hizo timu nyingine kwa mfano Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi Burundi ilikuwa katika nafasi nzuri na bado kuna mshike mshike wanasema huko pengine kuna mlungu la umepita, jambo ambalo linahitajika uchunguzi wa kina kuthibitisha, japo kiangalia kwenye viwango Cameroon na Burundi wako juu. Kwa hiyo hilo pia niweze kawa swala ambalo tumezungumza. Nini kifanyike hizi timu Festo ziweze kufuzu na Afrika Mashariki iwe na wawakilishi wengi na mara kwa mara?
Mimi hapo ndio naona kwenye mashabiki na uwekezaji kwenye timu ya taifa, yani wawekezaji hao studio, hata wachezaji wapate mshahara wa kutosha, yani wasimame kama kwenye virabu hivi kwenye mshahara, mshahara wapate mshahara minono, sio mshahara tu ya kulabudisha, na mashabiki wawe wengi, yani hamasa iwe kubwa sana ndani ya timu hizi za taifa.
Okay, basi asante sana bwana Festo kwa hayo, na moja kwa moja tuliki katika habari za dunia.
Mwandishi wa habari mashuhuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepelekwa jela baada ya kukamatwa kwake. Mwajiri wake amesema licha ya makundi ya kutetea haki na balozi za kigeni nchini humo kuomba aachiliwe huru. Maafisa wa DRC wiki iliyopita walimweka kizuizini mwanahabari Stanis Bujakera ambaye anafanya kazi shirika la habari Reuters na jarida la Jeune Afrique kwa tuhuma za kusambaza habari za uongo. Kukamatwa kwake kulifuatia habari chapishwa na Jeune Afrique mwishoni mwa mwezi Agosti kidai kwamba idara ya kijasusi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo ilimuua mwanasiasa wa upinzani Cherubin Okende mwezi Julai. Makala hiyo ambayo haikuwa na jina la mwandishi huyo wa habari ilinukuu waraka wa siri kutoka idara tofauti ya kijasusi. Maafisa wa DRC walisema waraka huo ni wa kugushi.
Kremlin leo Ijumaa imesema hakuna mikataba iliyosainiwa wakati wa ziara inayoendelea nchini Russia ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amemwambia waandishi wa habari hakuna mkataba iliyosainiwa wala hakuna mpango wa kusaini mkataba wote. Awali Marekani ilieleza wasiwasi wake kwamba nchi hizo mbili huenda zimeandaa makubaliano ya mauzo ya silaha. Kim alianza ziara yake nchini Russia siku ya Jumanne.
Muungano wa vyama vya wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari hapa Marekani leo Ijumaa wameanzisha mgomo kwa wakati mmoja kwenye viwanda vitatu vinavyomilikiwa na General Motors, Ford na Chrysler vya miliki Stellantis, na kuanzisha mgomo mkubwa wa wafanyakazi wa viwanda kwa miongo kadhaa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, tutagoma kama wafanyakazi wa kampuni zote tatu kubwa, rais wa muungano huo unajulikana kama UAW Sean Fain alisema, akiongeza kuwa muungano wao utaendelea na mgomo huo kwa sasa, lakini hatua zaidi zitachukuliwa ikiwa hakuna makubaliano juu ya mikataba mipya.
Basi lililokuwa limebeba wahamiaji ambao awali waliwasili kwenye kisiwa kidogo cha kusini mwa Italy cha Lampedusa liligongana na lori kwenye barabara kuu nje kidogo ya mji wa Roma leo Ijumaa na kuwa madereva wawili, maafisa wa Italy wamesema. Basi hilo lilikuwa limebeba takribani wahamiaji 50 kutoka Sicily kusini kuelekea Piedmont kaskazini mwa Italy ambako ajali hiyo ilitokea. Wahamiaji kadhaa walijeruhiwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Ajali hiyo inatokea huku Italy inajaribu kukabiliana na ongezeko kubwa la boti za wahamiaji kutoka Afrika Kusini, nyingi zikitua kwenye kisiwa kidogo cha Lampedusa, bandari ya kwanza kwa wale wanaojaribu kufika Umoja wa Ulaya kwa njia ya bahari.
Bye. Is it by force I love you? Is it by force I touch you? Is it by force I'm hitting you? Is it? Kila mtu songa mukanda. Kila mtu songa mukanda. Kila mtu songa mukanda. Kila mtu songa. Kila mtu songa. Kila mtu songa mukanda. Kila mtu songa mukanda. Kila mtu songa mukanda.
Anaitwa Inos B, huyo mtoto wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kule mashariki kabisa mwa DRC. Hili Ligongo, unajua alikuja hapa studio tukapiga naye story sana kuhusu muziki wake na jinsi alivyokuja juu akifanya vitu vyake, basi hapo akiwa na bahati na kilicho mkando. Mambo hayo msikilizaji yanakujia pekee kutoka hapa Washington DC, VOA Swahili. Tunaangusha vitu vizito vizito kama hivi siku ya Ijumaa. Mm-hmm. Lakini Ligongo, kama unavyojua siku ya Ijumaa tunapata jicho letu.
Jicho letu. Mambo
yako vipi?
Leo kikubwa ambacho tunaangalia ile sababu ya wazazi kulaumiwa pale watoto wao wanapokuwa na tabia mbaya. Kwa nini? Kwa nini wazazi walaumiwe kwa tabia za watoto wao? Maana kwa wanasema malezi, malezi, malezi.
Na.
Lakini wakati mwingine kuna wale ambao wanapewa malezi mazuri kabisa iliyokamilika, lakini bado wakawa na tabia mbaya. Sasa tusikilize jicho hili kutoka kwa Rahabu Freddy.
Karibu kwenye jicho letu. Mwenyeji wako ni mimi Rahabu Freddy. Jicho leo limetazama baadhi ya lawama ambazo hupelekwa moja kwa moja kwa akina mama pale mabinti wanapokuwa na tabia mbaya. Wao wanaonekana chanzo. Mabinti wenyewe wako hapa, wana yao ya kusema katika hilo.
Ni mtoto mwenyewe tabia yake mwenyewe na anavyojituma mwenyewe mtoto, kama niseme mama hayuko upande mwingi sana mtoto anakokuwa anatembea, anafanyaje, ni kama tabia ya mtoto mwenyewe.
Upande mwingi sana wao inatokana na dhani mtoto mwenyewe anavyojibehave. Unaweza ukakuta labda kuna magrupu fulani especially kwa wanafunzi. Unaweza ukakuta labda wanafunzi potake shuleni ni binti, huko shuleni kuna makundi mbalimbali. Labda yeye anaweza kaa ana marafiki wa aina fulani. Afu unakuta miongoni mwa wale marafiki zake kuna wengine wanakuwa wapo wenye tabia nzuri, wapo wenye tabia mbaya. Sasa hapo unakuta kuna ule mwingine ana ile pupa ya kupata kitu fulani. Anaweza naye labda akajiingiza kwenye kundi la watu wabaya. Hapo anaweza naye kama amepata yale mambo mabaya, anaweza kuwa na tabia mbaya.
Kwa kiasi fulani mimi naweza nikasema kwamba mama ni anakuwa na shiriki, kwa sababu muda mwingi unakuta baba anakuwa hayupo nyumbani, mama ndo yeye anakuwa anachukua ile wajibu wa kulea watoto. Kwa jinsi mimi ninavyofahamu kwamba mambo mengi sana ya mtoto wa kike mama huwa anayafahamu. Labda hizi tabia chafu chafu za huku nje mama anakuwa anafahamu. Kwa hiyo mama naye kwa kiasi fulani zaka anachangia, kwa sababu mama iza akamwambia labda eti sijui baba kwamba mtoto wako afanye hivi na hivi ni wachache, lakini wengi wanakuta wanafutia maovu. Mtoto amefanya kitu kibaya, mama anafahamu. Ni shoku kwa mama na mtoto, baba anakuwa hashirikishi. Mtoto akija kuharibika, mama anakuwa anafahamu siri yote kabisa kwamba ilianza hivi na hivi labda mpaka mtoto wangu akapata mimba. Maana mama ndo anafahamu tabia ya mtoto.
Tujaribu na sio kwa tunajiheshimu basi. Ukija tena kwenye masuala ya wanaume, sio kusema kwamba eti kila anayekutongoza wewe ndio ujione kwamba ni mzuri. No, sio kwamba wewe ni mzuri. Siku hizo wanajiita, wengi wao wanajiita kwamba playboys. Yaani pale wanataka tu play then waache. Hii 500 tunanunuliana biskuti huko, tunanunuliana pipi. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Yaani tujiepushe, yani tujiweke pembeni kabisa na mapenzi. Mapenzi yapo, tutaenjoy a lot tukishamaliza masomo yetu. So kwamba eti nikishafika form 2, oh I'm grown up, let me do this and this and this. Amna, so hivyo kwa kweli.
Shukrani mabinti kwa kushiriki hapa na mmetuonesha ya kwamba kila mmoja ana wajibu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Freddy, msikilizaji katika VOA Express, akimaga vitu vizito kabisa hivyo ambavyo natumaini watu wamepata maelezo mazuri kuhusiana na swala zima ya malezi ya mtoto. Basi moja kwa moja baada ya kutoka huko, msikilizaji, kama ninavyokuambia kila wakati, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. vitu vinaendelea kutoka ndani ya Express. Msikilizaji, tunaelekea kupata kibao kizito cha muziki. Ni mwana muziki wa chari kutoka nchini Tanzania, Bongo Flava. Si mwingine msikilizaji, huyu anaitwa Harmonize. Ili ligongo Harmonize, kitu gani kinakuja hichi?
Anakuambia DX. DX ngoma.
Kilengo hichi kitu kwa mtu ama?
Tusubiri tusikie kile ambacho kinazungumzwa huko ndani.
Haya, pata vitu.
Twisti mara umekonda mwepesi bangu ukinye si ukilema ila nachunga za kusema mana niliubeba msalaba ikawa mindo mama mindo baba nikajitanga tujaze kibaba pona useni kiume nilishukuru nikapangusa matako nikakwacha uende ukawe huru renge na duka nivyako nibakina makendera kama ulizani taferi. Oja basu kupeli, siku nikilewa tasema ukweli, nchilivogo na matapeli. Sina hasira wala kinyongo, ila sipendi uongo, vijembe jembe na matongo, kitaka kusera undi ya inaga.
Ainaga kutia uruma, ainaga kutia,
ibitu semendo nimejipata,
ainaga kutia
aina.
Singeweza kuna kitu Mungu kaniongeza, kaniongeza. Ona nazidi kupendeza, inapendeza. Na nipo bize na feza. Leso kapa kuna cheka cheka tukono memuhuni. Mara unatonyesha vyanguni. Uhari gani uko moyoni sema, sema. Una cheka cheka tukono memuhuni. Mara unatonyesha vyanguni. Uhari gani uko moyoni sema.
Kama ulizani nitafeli.
Mm.
Mambo haya msikilizaji unaambiwa hidi.
Mm-hmm.
Hili ni kama dongo fulani hivi limetolewa kupigwa kule kutoka kwa Harmonize kwenda kwa nani? Sasa ni kweli amempiga X wake ama ameongea tu kama X kwa jumla?
Jiwe limerushwa gizani. Ukisikia mtu akifanya ujue limemkamata hiyo.
Inabidi Harmonize tumtafute hapa siku moja atueleze vizuri kuhusu hiyo. Au unaonaje?
Lakini nito maneno haya tushajua.
Tumejua vingi tayari.
Kuna mwigizaji mmoja anaitwa Bihindo. Wakati huo na mimi naigiza.
Wakati huo kufanya vitu vingi.
Sasa alikuwa ana tabia moja. Anaweza akaja akawaangalia afaka anajipiga kifuani pa. Tap afa anakuambia nishajua.
Haya basi. Tusonge mbele msikizaji moja kwa moja katika masala ya Ijumaa ya burudani na michezo. Kuna nini huko? Leo kama Idi ulivyozungumza hapo awali, Yanga wananchi wanaitwa wananchi wa Da Young Africans. Liko timu limeingia Rwanda, wanakuambia vibe ya Rwanda sio la kitoto, wanapiga vibe zito kule Rwanda. Wakati huo huo Simba Sports Club wanalunyasi wanaitwa hawa wenye nchi wanajiita, wakiwa wanaelekea kule Zambia, wanakuambia vibe kama lote kwenye mabasi ya Simba wanaelekea Zambia kwenye mechi dhidi ya Power Dynamos na Yanga dhidi ya Elmerek. Tutamsikiza kio katueleze kusuhili kwenye masuala CAF Championship League. Hali kadhalika tamasha maarufu la Love Nairobi ambalo limefanyika huko Kenya likiwa naye Bibi Tanasha Dona, mambo yalikuwa nasikia moto moto kweli kweli. Haya, Josephat Kioko, karibu tueleze mambo yanavyojiri huko.
Shukran. Naona kweli weekend imesheheni mengi, lakini kuyadondoa machache tu yaliyo na umuhimu sana. Mpira wa miguu, tuanza katika ubingwa wa Afrika. Mashabiki wa nchi za kikanda Afrika Mashariki, yani Tanzania, Rwanda, Burundi na hata Sudan, wanaelekeza macho na masikio katika nchi mbalimbali ambako timu zao zinashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ikiwa ni raundi ya pili kutafuta timu 16 bora ambazo zitaingia katika hatua ya makundi. Timu za kikanda ambazo zinawakilisha ni pamoja na Yanga ya Tanzania, Simba ya Tanzania, TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Al Hilal ya Sudan na Bumamuru FC inawakilisha Burundi. Wawakilishi wa Tanzania, Simba Sports Club pamoja na Yanga, ambao walifanya vyema zaidi katika ligi ya mabingwa Afrika msimu uliomalizika mwaka huu, mashabiki wanaofuatilia katika nchi za kigeni ambako wanacheza. Kesho Jumamosi, Simba Sports Club itakuwa katika nchi ya Zambia kucheza na wenyeji Power Dynamos, ikiwa na matumaini ya kupata ushindi au hata mabao ya ugenini. Upande wake Young Africans, yani Yanga, wanapambana na El Merrikh ya Sudan, lakini mechi hii haichezi Sudan. El Merrikh iliamua kuchagua nchi ya Rwanda kuwa na uwanja wao wa nyumbani, lakini mechi ya marudio dhidi ya Yanga itachezwa Dar es Salaam, Tanzania. Kocha mkuu wa Yanga, Miguel Gamondi, raia wa Argentina, alilazimika kufuta mapumziko ya wachezaji wake na kuwaita kurejea kambini ili kujiandaa kwa mchezo huu dhidi ya El Merrikh utakaochezwa kesho katika nchi ya Rwanda. Timu zote mbili, Yanga na Simba, zinajivunia kuwa na wachezaji waliosaidia timu yao Taifa Stars kufuzu kwa michuano ya AFCON hapo mwakani nchini Ivory Coast. Kuna klabu zingine ambazo zina matumaini makubwa ya kutafuta ushindi kati ya leo Ijumaa, kesho Jumamosi na Jumapili, raundi ya kutafuta timu 16 bora kuingia kwenye makundi. TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kongo iko ugenini dhidi ya Big Bullets ya Malawi. APR ya Rwanda imealika Pyramids ya Misri. Al Hilal ya Sudan dhidi ya Digosto ya Msumbiji. Kisha miamba wa Afrika Kusini Mamelodi Sundowns wanapambana leo hii dhidi ya Bumamuru FC ya Burundi. Naona nikamilishe na burudani, ambapo Kenya imeandaa tamasha kubwa iliyopewa jina la Love Nairobi Festival. Hii ni tamasha ambayo inashirikisha wanamuziki wanaoimba kwa misingi ya kidini ya Kikristo. Mwanamuziki anayezungumzwa sana katika vyombo vya habari wakati wa hafla hii ya Love Nairobi Festival ni Don Moen kutoka nchini Marekani. Wapo pia wanamuziki wenyeji wa Kenya, Echo Dida pamoja na Masi Masika, wanaotumbuiza maelfu ya wapenzi wa muziki katika uwanja wa michezo wa chuo kikuu cha Nairobi. Tamasha hii inakwenda kwa muda wa siku tatu, yani kuanzia leo Ijumaa hadi Jumapili, na ikiwa leo tayari wameanza michezo mbalimbali wakisubiri kilele wikendi. Tamasha hii ya Love Nairobi imeandaliwa na Louis Palau Association. Waandaaji wanasema kwa kipindi cha miaka 25 wamekuwa wakiandaa hafla kama hii katika nchi mbalimbali hapa Afrika, wakiwa wamefaulu kuandaa tamasha kama hii katika nchi za Rwanda, Malawi na Uganda. Naona ni hayo tu niliyoandaa leo katika spoti na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani sana mzee wa kazi Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya. Baada ya kuangusha vitu vizito vya spoti na burudani, tuangalie basi na sisi hapa studio yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, trending stories wanakwambia msikilizaji. Moja kwa moja nikiangalia mzee wa kazi Idi Ligongo, naona hapa kule Uganda kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine analaani hatua ya serikali kupitia jeshi la polisi kupiga marufuku mikutano yake hadhara ambayo amekuwa akiendeleza katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, kwa sababu polisi wanadai kwamba ametumia kumchafulia jina Rais Museveni na kukiuka nini utaratibu wa kuandaa mikutano hiyo. Lakini mpinzani wake mtoto wa mzee Mhozi anapiga mikutano,
anapiga kabisa.
Kwa hiyo hapo ndio amelalamika sana.
Unaambiwa mtoto mwenye nyumba hamna tatizo akirusha mifupa nje.
Wewe sasa,
wewe usarusha mifupa nje.
Shughuli utaipata. Kwingineko namuona anayetende mwingine mtoto wa rais wa Marekani Hunter Biden. Huyu ni mtoto wa rais Joe Biden, ambapo Alhamisi amefunguliwa mashtaka na kutuhumiwa kununua bunduki katika muda ambao alikiri kutumia dawa za kulevya aina ya cocaine, lakini akidanganya kwamba alikuwa hatumii ili aweze kuuziwa zile silaha. Sasa kama unakumbuka hili limeleta kimshike mkubwa sana hapa kwenye bunge la Marekani, kwa kizungumza sana baada ya mara ya kwanza kushtakiwa alafu kuondolewa mashtaka akakubali kukiri, lakini wakasema hapana, hiyo imeenda kama wakusaidia na saidiana hivi, hiyo kitu irudi upya. Kwa hiyo kesi sasa imeanza tena na inarindima hivi sasa kwa mtoto huyu wa rais wa Marekani Joe Biden, Hunter Biden. Haya, hiyo ni mambo tu yale ambayo yanajiri na kutamba kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini muda wetu Idi unakimbia kweli kweli. Nawaambia tu wasikose matangazo ya jioni kwenye Live Talk. Atakuwa pale mzee wa kazi Kennedy Bwire au Kennedy Bwire.
Kennedy Bwire.
Wengine wanamuita Bwire hapa mjini. Haya basi, atakuwa chana. Sisi tumemaliza hapa ndani ya studio, msikizaji wapenzi wa Yanga na Simba Tanzania, kila laheri kwenye michoro yenu. Taka studio upande wa pili Aida Isa bin Isa Sande Shomari Idli Gongo, tunawaambieni Ijumaa njema na moto kweli kweli. Kwa heri kwa sasa.